ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to. Dobrý deň, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV od mikrofónu Iveta a dovolte, aby som vás privítala v ďalšom pokračovaní nášho rozprávania, ktoré má názov Hľadanie faktov a pravdy v kontextoch histórie a budúcnosti ľudstva a takisto aj s novým našim dielom po prestávke Nová synchronicita dejín. A vítam môjho stáleho hostia Petra Insidera. Ahoj, Peter.
Ja zdravím v prvom rade teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. A Iveta vymyslela pre nás takú pomerne zaujímavú tému, a keďže je to jej téma výlučne, tá predprestávková, na čo som si ja nejak vyárendoval, alebo poviem keďže som to vymyslel, tak si to nechám ja čisto exkluzívne pre seba. Tento termín, tento názov, ako no už tak, keď to niekto okopíruje, tak to okopíruje, nič s tým nespravím. Ale my sme to zaviedli ako prvý, že nie prvá časť, ale predpesničková. Tá téma tejto časti znie vnímanie, skreslené vnímanie reality, ktorá realitou vlastne je. Kvôli tomu skresleniu. No a tu by sa možno patrilo zaoberať viacerými aspektmi, ktorými v prvom rade sú, alebo je ten aspekt, kto, respektíve čo, toto skreslenie spôsobujú, poprípade, keďže my si nikdy, alebo sme si nikdy neuzurpovali patent na fakty, pravdu a rozum, tak čo si myslí Š, Iveta, pretože vravím, to je tvoja téma, tak som zvedavý, ťa v tom nechám vykúpať, že čo alebo kto by to mohlo byť, tieto obrovské skreslenia a akí ľudia to vnímajú a prečo vnímajú skreslenie a do akej percentuálnej miery a či sa vôbec nachádzajú ľudia, ktorí majú, či existujú ľudia, ktorí majú toto skreslenie minimálne, respektíve na takej nízkej ich miera, percentuálna je taká nízka, že sa pomerne slušne približujú k realite, čiže k tej, nazvem to, objektívnej skutočnosti, k tomu, čo je fakt. Netvrdia, že tráva nie je zelená, ale červená a že nebo nie je, modré, ale že je fialové trebárs, proste takéto veci. Alebo napríklad opačne, že antuka na tenisovom ihrisku je zelená, tvrdí. Teda nehovorím tvrdí, ale že dal som také príklady vehementné. A respektíve, že kto tú realitu poprípade vytvoril, že prečo napríklad, kto zaviedol pojmy. Napríklad farby, že prečo červená je červená, prečo zelená je zelená, modrá je modrá, a nie fialová, alebo biela je biela, čierna je čierna a tak. Tak by ma zaujímalo, že ako to vidíš ty a do akých určitých kategórií by si zaradila ľudí, ktorí niečo vnímajú s nejakou mierou skreslenia, respektíve opačne presnosti. Skreslenie je vec jedna a povieme nejaká prevrátená hodnota alebo opačná hodnota je zas presnosť. A ako to poprípade je s percentami a kto a ako a kým, respektíve čím by mohol, respektíve je ovplyvnený a či je to ovplyvnenie alebo nazvem to ovplyvňovanie ani nie jednotlivcov, ale v obrovskej alebo obrovských skupín ľudí vedomé alebo nevedomé, po prípade podprahové, že tí ľudia o tom vôbec nevedia. No tak nože začni.
Ďakujem ti, to je úžasné, skvelé. Tak budem potrebovať, ale asi asi tvoju podporu, lebo ja ešte by som na začiatok pripomenula, my sme mali jednu krásne rozprávanie reláciu o tom mandalovom efekte, mandala efekt.
Mandelov efekt, pardon.
A tam sme teda rozoberali práve aj z časti tento fenomén, lebo ja to nazvem z časti, pretože to, čo akože som dnes navrhla ako tému, je de facto, dalo by sa povedať, že to patrí do týchto fenoménov, pretože toho mandelu je to také jednoznačné, ako také, už sa to vyprofilovalo, ale toto, čo ja chcem dnes rozoberať, je taký fenomén, ktorý je nestabilný.
Prepáč, ja, že ti do toho skočím, ale naozaj treba si uvedomiť, že mandala a mandela efekt sú
rozdiel.
Dve rozdielne veci, lebo mandaly sú obrazce s väčšinou z rôznych druhov, neviem, pieskov a podobných vecí, ktoré patria medzi završovacie obrady, teda sú to obrazce, ktoré vznikajú pri završovaní takých tých najväčších slávností roka, či už v hinduizme, buddhizme, jainizme alebo šintoizme. A vlastne, čo je taký paradox, pre mnoho ľudí to absolútne nedáva zmysel, teda pardon, pre mnoho ľudí zo západných kultúr, že no dobre, tak sa s tým toľko trápia tí ľudia, lebo to jeden človek neurobí, slavne keď sú veľké tie mandaly. A potom, ako hurá vynález, oni to tam idú vysypať do rieky. Ale práve, že to je ten paradox. Je, pre nás je to paradox, nemá to zmysel. A pre nich je toto završenie toho duchovného zážitku, prežitu, že oni ako keď obetujú tú ich prácu tej rieke. Hej? Akože proste duchovné naplnenie. Takže to je mandala a mandelou, to je tá ako proste obrovský obraz tých rôznych pieskov, ale aj s výťažkou rastlín, proste sa to vyšťaví, teda sú tam šťavy z tých rastlín a potom sa tie šťavy vysušia a tiež je z toho taký piesok a vo veľmi zložitých obrazcoch geometrických, ale to je mandala ešte raz a mandela, to je aj Nelson Mandela, bol to koniec koncov politik v Juhoafrickej republike a podľa neho sa tak ako vznikol ten Mandela efekt, čo je, keď už sa teda ako o tom chceme baviť, tak je to, teda kategorizujeme ho ako doteraz nevyriešený jav ako v rámci psychológie, tak aj psychiatrie a sú to akoby alternatívne spomienky na niečo, čo sa nestalo tak, ako to tí ľudia, ktorí trpia tým Mandela efektom, popisujú a je to jeden z možných, alebo dá sa to chápať ako jeden z možných prejavov, možných alternatívnych svetov, kontextov existencie, dimenzií a tak ďalej. Prípadne paralelných reálí. Čiže to len, aby sme si ujasnili a v podstate je aj dobré, že si do toho takto zabrdla, lebo mnoho ľudí si to pletie. Hej? To sa ospravedlňujem sa, že sme takto to odbehli, ale a tu sa krásne ukazuje, že stačí zameniť jednu hlásku a z toho niečo úplne iné. Tak, ale zdravím, ako ospravedlňujem sa. No.
Nie, ďakujem ti, Peter, že si to pekne vysvetlil, lebo ten môj, ako keby povie sa, že prekec spôsobil dodatok a je to fajn na aj také občerstvenie minulej témy, pretože my sme to vlastne preberali ako jednu z tém minulé vysielanie. A teraz by som to obohatila o ten môj názor alebo o ten môj postreh, ktorý sa týka tej druhej časti ako keby týchto fenoménov, lebo toto, čo ja chcem rozprávať, je nestabilný fenomén. Je to, čo som odpozorovala, mnoho ľudí je tak vystresovaných a tak úžasne aj prestrašených, alebo by som povedala aj ako letargických, ako keby spiacich, že majú úplne iné vnímanie, nie len, že si povieš, že o jasných veciach spoločnosti, ale o detailoch bežného života.
Smiem sa opýtať, pod tým pojmom jasné veci v spoločnosti, alebo že je to jasné a zrejme, tým sa myslí ako niečo, čo je, nazvime to, každému človeku s priemerným IQ a proste čo, ktorý vidí a chápe tie jasné a zrejme konteksty a súvislo minulosti a ty tým myslíš to, že proste tí ľudia, ktorí trpia, ja neviem, letargiou a niečím, čo tu ty ideš popisovať, takže tí ľudia, ktorí proste trpia tým niečím, k čomu sa ideme dostať, tak že tí oni to vnímajú úplne ináč a úplne skreslene, pochopil som to správne?
Aj tak sa dá povedať, ale to bežné, to klasické je to, že sme v ekonomickom krachu, že proste, vieš, takéto zásadné veci, že sa bojuje na Ukrajine, to sú také tie, to už dneska hádam každý vie. No. Ja si myslím,
ja sa ospravedlňujem, ale koľko ľudí vie, toto ja nechcem povedať, že je fajn, lebo vojna nikde nie je fajn, ale koľko ľudí vie, že sa bojuje stále medzi nami, stále bojuje v Sýrii, že sa bojuje od 2014, rovnako ako sa bojuje v Sýrii, tak sa bojuje v Jemene. Že sa začala pred pár týždňami obrovská občianska vojna v Sudáne. Že sa začala pred pár dňami, to bolo nejak začiatok júna, čiže pre bratov Čechov června 2023. Teda aj ten Sudán sa začal, to bolo koniec mája, teda kvietna pre bratov Čechov. A teraz začiatkom júna, čiže června 2023, nová občianska vojna v Srbsku. Srbsko versus Kosovo. Hej. Lokálne vojny, o ktorých vôbec nikto nehovorí. V Mexiku, v celej strednej a južnej, čiže de facto celej Latinskej Ameriky. O tom nikto nikdy nikde nepípol. Nikdy. A tie vojny sú de facto furt. Furt a všade. A nikto to nerieši. V Afrike ja ani neviem, že by v Afrike bol pokoj, akože stáli. V Afrike sú, ak nie medzištátne vojny, tak občiansk. Furt a všade. A rieši ešte raz, ja to nezľahčujem, tú vojnu na Ukrajine, nevravím, že tam tí ľudia netrpia, v rozhodne ani neospravedlňujem, ani nelegitimizujem to, že hej, že ja neviem, že Putin bol do toho zatiahnutý a musel a neviem čo, nie. Len hovorím proste, že o jednej tejto záležitosti sa stále hovorí a je to vypichované a pritom všade sa bojuje. Všade, furt a všade, v kúse. Mianmarsko, nikdy si neviem zvyknúť na ten názov, bývala Barma. Tá sa bojuje. Reálne občianska vojna. Fičí to z jednej, z druhej strany, z tretej, piatej, desiatej. Ale všetci riešia vojnu na Ukrajine. A to, že je...
No, áno.
Nie, prepáč, ja sa ospravedlňujem, ale toto je tiež, čo mi nedalo. Nedalo sa k tomu nevyjadriť. Lebo ešte raz, ja som nepovedal, že tá vojna nie, že nie je hrozná, ale ako daktorí ľudia dobre, že nejdu tvrdiť, že sa tam nebojuje, alebo čo. Ale proste je to taká istá lokálna vojna, ako hoci kde inde vo svete. Veď Ukrajina má bajočko odhadom 600 000 km štvorcových a nebojuje sa ani na celej pätine jej rozlohy, jej územia. To je lokálna vojna. To nie je, že celá krajina je zatiahnutá do vojny. To je lokálna vojna tam.
Áno.
Nech si vraví, kto čo chce, to mňa absolútne netrápi. Ja tomu hovorím jasne, tak, jasne, ako to je. Reálne, hej?
Áno, áno. Aj to som sa chcela od toho odpichnúť, že vlastne pre európskeho občana je toto sú takzvané tie hlavné vypichnuté udalosti, bez ktorých akože už takmer... Či už ide, cestuje vlakom, autobusom, všade na tých displejoch, všade v rádiu, všade je to na plagátoch, všade. To som tým chcela povedať, že bežný občan Európskej únie má teraz dva hlavné kódy, že jednoducho sa bojuje, a agresor neviem čo a jednoducho zlá ekonomická situácia a zamestnávajú sa hlavy týmito dvomi hlavnými témami. No, predtým bola tá najhlavnejšia téma, to vieme, tá pominula na nejakú dobu. A
pandémia, vlastne teraz... Však my nebudeme, áno, nemusíme áno. Konkrétny, stačí použiť pojem pandémia, všetci vieme.
Áno.
A čo?
No, a teraz sú tieto dve, akože ekonomika a tieto...
Ale ja sa ospravedlňujem, ale treba povedať, musím sa tu vyjadriť k jednej veci, teraz zase povie, že tak do toho toľko neskáč, ale musím, z jednej veci musím, teda pardon, z jedného titulu. Tá ekonomická kríza, teda ten krach ekonomiky, on bol nevyhnutný, pretože krízy, teda kapitalistické cykly, alebo oni tomu hovoria, polčas rozpadu. Áno, je to tak, lebo to je, vieš, ako, ja neviem, že neexistuje, alebo popravde, korektne vzaté by nemal existovať iný než reálne vzaté smog, hej, teda proste ako z exhalátov, ovzdušie, zlá kvalita ovzdušia. Poznáme to hlavne z Číny, ale stačia nám požiare v Kanade, stačí nám si to zobrať ako požiare divočiny v Kanade a hneď do pár dní, do dvoch, dva a pol, troch týždňov, dve tretiny USA zamorené. Okrem toho, že samozrejme skoro celá Kanada. Jedine Nunavut, ako provincia Kanada, je jediná provincia, ktorá nebola zasiahnutá tými požiarmi. A len tak mimochodom, Kanada je po 17 miliónov kilometrov štvorcových ako rozloha Ruska, tak 10 miliónov kilometrov štvorcových, druhá najväčšia krajina na svete, len tak medzi nami. Tak si skúste predstaviť, aké obrovské sú tie požiare. Do dvoch týždňov, alebo myslím do nejakých 17 dní, keďže vietor veje zo severu na juh, viac ako 66%, myslím 68-69% USA. Úplne v háji, ovzdušie. Čiže keď si to zoberieme, tak nemal by sa používať pojem, iný pojem ako smog, v zmysle, že buď z exhalátov, alebo ako ľuďmi vyprodukovaných, alebo akákoľvek zlá kvalita ovzdušia, ale používa sa aj, ja neviem, čo ja viem, príklad, svetelný smog. A to je taký príklad, že nemal by sa používať. Nemal by sa vôbec. A to je taký príklad, že polčas rozpadu je termín, proste ako pomenovanie, ktoré sa používa, alebo malo by sa správne používať iba pri radioaktívnych prvkoch, ale krízy kapitalistických cyklov, preto oni neznášajú kapitalisti Marxa, lebo on im to pomenoval na plné ústa, im to tam napísal v diele Kapitál, tak polčas rozpadu, čiže vlastne od krízy po krízu, sa stále zmenšoval, zužoval a teraz je to 15 rokov. Bolo to 2007, 2008 a teda pardon, 2000, tam sa to začalo lámať a 2022, 2023 a teraz to frasa, čo ideme robiť, tí kapitalisti rozmýšľali a teraz poviem to tak, Putin sa naštval, ako už stále sa približovať nebudú k Rusku, tak začala vojna. A de facto on im strašne nahral tým kapitalistom, pretože kvázi sa v úvodzovkách sa našlo ospravedlnenie. A tak krachuje ekonomika, tak povieme, že nemáme suroviny, teda nemáme ropu, nemáme plyn z Ruska, neviem čo všetko. Samozrejme ešte pandémia tá začala, ja neviem koľko, 2-3 rok predtým. A pozrime hneď, dva v úvodzovkách piliere, ako ospravedlniť krach ekonomiky. A ešte predtým samozrejme nespokojní zamestnanci kade tade po svete, ktorí všade protestujú a stávkovalo sa teda ako proste, protestovalo sa a neviem čo, znižovali sa výrobné kapacity, vybavené. To len tak mi napadlo. Čo si ty chcela povedať?
Nie, len to akože dobre si to povedal, všetko sedí, ja by som sa vrátila teda, ak dovolíš tej téme, ja by som skúsila teda opísať ten môj pocit, že čo som za posledné dva týždne, tak ako povedala, hodne som strávila času medzi ľuďmi a bolo také, akože bola príležitosť poznať názory a pohľady druhých ľudí, čo mi je tiež dôležité vedieť. A vybadala som takú jednu zvláštnosť, ako ten ďalší fenomén, ktorý neviem nazvať, lebo nie je stabilný, že ľudia majú ako keby také vhľady alebo také momenty, kedy sú si absolútne neistí tým, čo zažívajú a vidia. Nevedia to popísať, že majú ako keby také skraty. Teraz sa nejdem ako baviť na tému, že nejaké explicitné výsledky niečoho, čo zapríčinilo tieto reakcie, ale dalo by sa povedať, že je to vo všeobecnosti takto, že čo vidím, ako nazvala by som to skôr taký tlak. Nazvala by som to tlak a stres, ktorý spôsobuje niekedy v tom stresovom opojení človek v tej rýchlosti nemá dostatočne, nezhodnotí dostatočne to, čo vidí, alebo respektíve vidí to na poli, alebo vidí to inak. Neviem, či mi rozumieš.
No skús vysvetliť. Nemne musíš poslúchať, čo vysvetliť.
No keď sa napríklad ja budem ponáhľať, dajme tomu taká trivialita, poviem triviálny príklad, keď ja budem sa ponáhľať do práce, alebo že som zaspala, alebo že teda mi zvonil budík na čas, tak ja budem utekať a teraz zrazu neviem, či som tam vypol ten prúd, nevypol, či tá kanvica má zapnutú tú zástrčku, vieš, že ten človek nezbadá, či to urobil. A zvláštnosťou na tom celé je to, že on sa môže vrátiť, ale on to neurobí. Lebo toto nie je o tom, že ten človek uteká do tej roboty, to, čo som ja zbadala. Ten človek sa nedokáže sústrediť, aby sa znova vrátil a pozrel sa na to, alebo to prípadne prekontroloval, alebo sa na to ešte lepšie raz pozrel. Neviem, či ma chápeš. Áno?
ale veru, že hej. Podľa mňa toto nie je taký fenomén dneška, respektíve pár týždňov dozadu.
No, nie,
Toto...
nie, nie, nie.
Aspoň ja si myslím, že to nie je fenomén dneška. To je fenomén dlhodobý.
No, až tak dlhodobý nie. Koľko? 2 roky? 3?
Ja neviem, ja si myslím, že to je... Ako takto, dialo sa to vždy. Rapídne to začalo stúpať. Potom, keď naozaj mal byť ten v uvozovkách koniec sveta, teda prechod, to bolo v tom 2012 z 21. na 22. decembra, čiže prosince pre bratov Čechov, 2012. Vtedy to sa to začalo lámať a akože to tak pozvoľne nastupovalo. Potom, keď tam bol ten štvrť krok, čiže 5. rokom, že 2017 tam pridaj. No a úplne, kedy to vystrelilo, je polkrok. To je po 2022. Koniec decembra, čiže po koniec prosince 2022. My to musíme z toho vychádzať.
Áno.
Z toho musíme sa vy...
Áno. Takže vlastne je to niečo, čo sa vyskytlo za toto obdobie, ako si to pekne ako scharakterizoval. A je to pre mňa ako také zdrvujúce, keď si to dokážeš všimnúť, lebo keď si to nedokážeš všimnúť, tak žiješ ako keby v takom, ako sa povie, v galope, v takom strese, v takom behu, že si povieš, že nič nestíham, nedá sa, nemôžem, čo vieš, ako to je, teraz je iná doba a tak. A týmto človeku končí.
Ale respektívne to poviem ináč. Respektívne to poviem ináč, že prečo by to potenciálne vzaté mohol byť ten december, čiže prosinec 2020, pretože to je to natiahnutie núdzové o 10%, čiže logicky, matematicky z 20 rokov, čo je ten štandardný krok tam a späť, logicky to vychádzajú 2 roky, čiže koniec roku 2020. Tam, ako keď si to spomenula, tých logických vysvetlení, pozor, možných je podstatne viac.
No, všimla som si to a je to podľa mňa minimálne anomália, keby som to tak nazvala osobne. Čo povieš?
No to je síce fajn, ale otázka znie, že ako za mňa, alebo z môjho uhla pohľadu, štandardná, niečo, čo je štandardné, štandardná vec je anomália. A teraz to myslím vážne, ale bacha.
Čiže
my vlastne
vec...
musíme, ja to poviem tak, to sú ako hladinkári. Teraz niekto povie, co to je, alebo čo to je, Česi povedia, co to je, a Slováci, ja, insider tára. Ale naozaj, ako keď si zoberiete alkoholikov hladinkárov, čiže čo sú tak prepitý, ten keď má, ja neviem, strelím, čo je jedno pre hladinkára, jedno promile, nič? 1,5, 2, a on už nemôže byť inak. Čiže táto realita, tento kontext existencie, v ktorom my žijeme, a je to ako si poviem, že áno, agónia toho starého, lebo my už sme to de facto aj vypli, aj vyslobodili sme sa a ešte v tom novom ešte nie sme, v starom už nie sme, v novom ešte nie sme, čiže to je úplne, úplne akože održku, to je krásny český výraz. My Slováci už žiaľ nemáme, respektíve minimálne ekvivalentne. A teraz si zober, že to je také o ničom, to je ani, ako sa povie, ani sem šli, ani tam šli, že to je akási tie anomálie, ale také anomálie, jak prasa. Že tie anomálie vlastne sú normálový stav. Že vlastne keď máš pod určitú hladinu tých anomálií, naozaj ako hladinkári, tak je prúšvih. Keď ich nemáš, tak tá realita ide do diskomfortu. Je mimo komfort zóny. Ako niekto povie, insider tára, to sú blbosti. No nie sú to blbosti. Ako môže sa to niekomu nepáčiť, ja za to nemôžem, ja s tým nič neurobím, ale blbosti to nie sú. Nie je vážne, ako lebo...
No. Veď sa teraz si kladiem otázku, že koľko ľudí to je schopných vnímať?
No však to je tvoja téma, doprčíc. Ty si ju vymyslela.
Ale tak dobre, pýtam sa teba, čo si myslíš. Dobre, kladiem inak. Dobre, čo si myslíš?
Nie, počkaj, vieš čo, netuším. Ako, a ja to poviem skôr inak, že pomerne dosť ľudí je to schopných vnímať, ale pre tých ľudí je to taká liečba šokom, keď sa to dozvedia a proste ako naplno, že a my sme v háji. Že vieš, že oni to nechcú vnímať. Nechcú to vnímať vôbec. Akože že nazdar, ja to nechcem. Toto je niečo, čo ja nechcem. Že, že čau, nie, nie, dajte mi pokoj s tým. Nie, vážne, lebo ako predstav si, že máš nejaké predstavy, ktoré pomerne, ak nie si úplne, že IQ hojdacieho koníka, húpací koník, tak už pomerne, minimálne keď maturuješ, tak už chápeš, že to, čo ťa učili, ja neviem, na základke, už na prvom stupni, tak chápeš, že akože, ale takto ten svet nefunguje. Čiže ilúzie idú bokom a teraz si povieš, to prčic. A čím si starší, respektívne staršia, čím je ten človek taký a onaký a hen taký, že my sme v keli, prúšvih, my sme v keli. Ale keď sa dozvieš toto, hej, tak sa ti všetko rozbúra. To je jak domček z kariet a teraz ty potiahneš ten spodok a celý ten proste domček, ktorý si schopná stavať hodiny, pol, tri štvrte dňa, potiahneš tú spodnú kartu a všetci čau, čau a sa to proste to sa rozbúra. Koniec. Čiže tí ľudia sú otupení, lebo chcú byť otupení. Umelo sa otupujú, pretože si povie, a ja si to hodím, alebo ja neviem, ja si niečo pichnem, alebo sa proste šmarím sa, teda to je po stredoslovensky, šmarím sa, šupnem sa, hodím sa pod vlak. Ja si to hodím, rozumiete, idem sa obesiť. Fakt, ako ja to nepropagujem ako riešenie, ale proste, že sa nedivím mnohým ľuďom, že to nedávajú, že to nedokážu spracovať. Naozaj, nečudujem sa tomu.
Áno. No ale vieš, to je taký prímer, použijem prímer, že to je také niečo, ako keď máš, vieš, že máš opotrebované brzdy a jazdíš na tom aute. Každý deň tie brzdy škrípajú viac a viacej a ty sa tváriš, že ich nepočuješ.
Alebo že máš maličký dezen na pneumatikách. Nízky, myslím.
Áno.
To máš to samé. To je jedno a to samé.
Áno, a ty sa tváriš každý boží deň, že je to OK, že je to v poriadku.
No jasné. Ale a v akom neporiadku by to malo byť podľa teba do hája? Neblbni, to je úplne v pohode. Alebo ja neviem, že ti vynecháva sviečka, alebo riadne nedopaluje, šiestý valec vynecháva, alebo máš 8 valec, tak 7 a 8 a v zlom poradí zapaluje a neviem čo. To je pohoda. A potom, keď už je malér na svete, tak nie je pohoda.
No a teraz by bola taká otázka doplená, že vtedy pred tými 3 rokmi, keď sa začala tá situácia
pandémia sa začala meniť. Áno, začalo sa to.
Menila sa komplet konštalácia, ako sa povie, hviezd, pôvodzovka. A začali sa diať veci, konkrétne toho 26. apríla, áno.
Áno.
2020. Tak vtedy to bolo také jednoducho báječné.
No počkaj, to nikdy nebola selanka, že idyla. Len poviem, ako keby to vdýchlo nádej optimizmu a aj my, Fejsi a jeho, sme sa strašne tešili. No a teraz vidím, že asi sme sa tešili veľmi zbytočne. Príliš rýchlo, príliš zbytočne. Sme to uspiechali, sme to, ako vravia bratia Česi. No,
tak mi to prípada, že to bolo to tešenie, tá eufória bola predčasná.
No, presne. Ale nič, lebo
no,
dostali sme sa do takej, blbej témy.
Áno, áno.
A navyše sa nám naplnil čas predprestávkový, predpesničkový čas nášho vysielania, tak nože si dajme pesničku.
Dajme. We'll be right back.
tak. A po takej pre nás typickej, kvalitnej, výživnej pesničke sme naspäť a otváram, oficiálne týmto otváram našu druhú popesničkovú časť vysielania, ktorú sme nazvali ako?
Nová synchronicita.
Tak, a budeme tu rozoberať, vieš, ako ja hovorím, to je síce fajn, že rozoberať, len potom, keď to budeme skladať, nesmie nám nič zostať, lebo to nebude fungovať naspäť. A toto je tiež tvoja téma, tak povedz.
No už vybrali sme takú zaujímavú. My sme minule spomenuli, že nielen svastika ako symbol bola prinesená na túto planetu, ale aj napríklad runy. A že vlastne úzko súvisia so svastikou, takže sme sa rozhodli dať tému runy v kontexte svastiky. Nech sa páči.
Ale ja som myslel, že ty o tom začneš rozprávať, lebo...
No nie, toto je tvoja parketa. Ty tu informuješ o tých symboloch, ktoré doniesli, opakujem, Nordici ako do záložného sveta svojho. Tak si to interpretoval? Áno.
No moment, to nie, že interpretoval, to oni povedali, hej? Áno, že toto bude záložná, ich záložný kontext existencie. Ja si vravím, že záložný. A aký je ten nezáložný? Že, no tam sa to zmrvilo. A teraz si vravím, tak tu sa to vieme, ako zmrvilo v tých 30. a 40. teda na konci 20. a do prvej polovice 40. rokov, tak ja sa bojím si predstaviť, ako sa, čo znamená, že keď zmrvilo tam, bojím. No, srandy bokom, musíme to aj trošku odľahčiť, aj keď o tom by sa asi nemalo v nejakej, ako to nazveme, príliš veľkej srande hovorí, lebo vieme, ako to je. Teda, ako to bolo, pardon.
Áno.
Ale mne sa páči jedna vec, že už namiesto tých všelijakých stygiem a podobných záležitostí sa skôr než otvorím túto tému tých rún, z ktorých mimochodom vychádzal napríklad aj Švabach, také klasické nemecké písmo, páči sa mi jedna vec, že stále, ako poviem, stigmatizovalo sa to, lebo tak to bola strašná záležitosť, čo sa tam robilo za druhej svetovej vojny, že už sa o tom skôr hovorí, ako poviem, rozoberá sa tá téma edukatívnym spôsobom, že dobre, tak stalo sa toto a tamto, ale keďže sa to stalo, tak asi tomu niečo muselo predchádzať a to, čo predchádzalo, bolo hento a ono. Takže proste malo to nejaké dôvody, ja tomu hovorím, že nie dôvody, ale ja tomu tak som si na to zaviedol vlastný termín, že malo to podhubie. No a poďme sa baviť o runách. Používali ich Germáni a prvé také ako náznaky rún sa objavili približne v roku 50 nášho letopočtu.
No a kedy boli prinesené teda ako také rúny?
No, to je dosť, nie že otázka, ale nerozumiem tomu tej prodleve stále, pretože tie runy boli prinesené minimálne 2000 rokov pred našim letopočtom. Čiže tu je taká otázka, že ja tomu nerozumiem vôbec.
Vieš, čo si ja myslím, Peter, že tieto runy vznikli ako prepisky nejakých iných symbolov, ktoré boli silné?
No nie, ako ja sa to snažím pochopiť, lebo to nebolo tak, hej, že ja neviem, staré, teda pôvodné, a ideme teraz italické písma, alebo venetické písma, keď hovorím, že ako to vzniklo, alebo že z etruských písiem, alebo zo starolatinských znakov, z fonetických, čiže doslova použijem výraz píš, ako počuješ, tak to bolo, hej. Ale oni boli vyslovene prinesené, že hotovo, bodka, koniec príbehu, nazdar, vybavený. A ja tomu nerozumiem, že čo robili, kde boli celú tú dobu. Lebo to je strašne, veď to je 100 krokov, nie 100 rokov, 100 krokov. Akože vieš, že 20 rokov, teda 2000 videl, 20 máš 100. Lebo napríklad, kde sa našli? Našli sa v pár kilometrov západne od Osla v Norsku, napríklad. Našli sa, myslím, že to bolo okolo roku 700 pred našim letopočtom, akože bola derivácia nejaká, ale pozor, derivované z etruského písma, a ja neviem, proste veľa tam tých písiem bolo, dám príklad, z kananejských písiem, čiže to bolo 1000 pred našim, 1050 pred našim letopočtom, len proste tie runy prišli podľa našich záznamov, myslím, Nordici prišli, šum, tu sú runy, píšte. Ja sa pýtam, ale kde sú? Ako kde boli tých 2000 rokov? Da ktorí dokonca niektoré zdroje iné, pozor, uvádzajú dokonca 3000 rokov, čo už je krok rokov, keď 3000 ako deleno 200, to už je 150 krok. Teraz ako, a kde sú? Rozumieš, že čo sa s nimi robilo? Nemáme to dodnes v našej databáze registrované. Nevieme. Je tam proste medzera. Ja sa ospravedlňujem.
Ja len chcem skočiť. No. Ja som teda, môj názor ti poviem, že keďže som bola nedávno na Knossos, to je palác na Kréte, kde bola civilizácia minimálne 6-7 tisíc rokov dozadu, čiže pred Kristom.
Minojská kultúra, hej?
Áno. A bol tam teda ten samotný palác, sa datuje vraj stavba 2100 až 1800 pred Kristom. A si predstav, že v tých rozvalinách sú znaky, ktoré som tam ja videla. Čiže to boli také runoidné znaky, by som povedala. Podľa mňa sú to, lebo kto urobil systemizáciu rún a nazval ich, toto sú runy. A koniec. Čo ja viem, je ich 50, 100 alebo 20. Chápeš, čo tým chcem povedať?
Ja rozumiem.
Je jedna vec. Ja sa môžem prehlásiť za systematika rún. Áno, a povedať, toto bude teraz akože systematika.
A takto budete písať, hotovo. Áno,
ale ja osobne sa domnievam, že to boli prepisy tých magických symbolov, tých silových magických symbolov a tých
de facto... Už viem, čo myslím.
No, a to takto nejako podľa mňa aj bolo, že tieto civilizácie, respektíve konkrétna civilizácia mimozemská, Nordici, priniesli svastické, ale priniesli aj rôzne iné. A tie sa podľa mňa nejako, alebo tá svastika sa prepisovala, vieš, čo tým chcem povedať, a vznikala, čo ja viem, silová časť.
Čiže vlastne de facto opačne, že z rún sa derivovalo.
Áno. No. Alebo aj opačne, že cez svastiky sa derivovali runy, lebo aj jedno, aj druhé by mohlo byť, lebo keď si zoberieš jeden symbol obrovský svastický, pozostáva de facto parciálne z nejakých silových znakov. A tieto silové znaky...
Myslím si, že tam sa nemáme čo debatovať.
Áno,
asi.
To znamená, že keď to vieš rozdeliť na drobné, keď s tým vieš robiť, tak vieš istým spôsobom poskytnúť, to je môj názor, áno, čo teraz rozprávam, milí poslucháči, to neverte ako, že to tak bolo, prosím vás, že ja si tak aj domnievam, myslím, že by aj bolo logické celkom podľa mňa, že si viem rozdeliť tú obrovskú symboliku nejakú na drobné.
Že ti skáčem do toho, ale ako najstaršia, jedna z najstarších sa, to je výraz, znakových, hláskových systémov sa považuje, ktorej by mohli byť odvádzané, vyvádzané runy je fénická. A tá by de facto mohla byť okolo tých približne 1000 rokov pred našim letopočtom, čo by de facto mohlo byť, že otázka. Vyšli rúny z fénickej alebo fénické z rún. Vieš, čo chcem povedať? Že to by zhruba časovo malo ako nejaký taký plus minus drobné zmysel. No, len mi to napadlo.
Áno, veď to sú
také... Mimochodom, ja som preto povedal fénická, lebo fénická bola ako prvá abeceda, alebo neviem, ako to presne nazvať, ktorá sa písala úplne foneticky. A preto to tak aj je, mimochodom, čo je zaujímavé, lebo to ako v latinčine, že fenická a fonetická. Fonetická. Vieš, čo chcem povedať?
Áno.
Že vlastne išli a teraz oni tí, čo písali po latinsky a pozreli, však to sa takto vraví. Vieš, čo chcem povedať? Že malo to perfektný zmysel, že ostatné boli zložité, ale tie neboli také zložité, tie fenické. Ja sa ospravedlňujem, len mi to tak...
My to v podstate tiež sa na to nad tým obidvaja zamýšľame a Myslím, že nie sme ďaleko od pravdy.
Ja sa len snažím to pochopiť, že kde to bolo, do frasa, tých 2000 rokov, alebo kde.
No jednoducho, jednoducho to prišlo, prišlo to spolu s tým, môžeme povedať, že
alebo
zároveň...
3000, de facto 3000 rokov pred našim letopočtom.
No 3000 a možno, možno aj, lebo keď priniesli tú svastiku pred tými cirka 30 tisíc rokmi dozadu, tuším 28 tisíc si povedal, alebo už si nepamätám.
No, to sa tiež, ako nie, no poviem to blbo. Áno, a bolo to, to v útorok.
Áno, o 16. povede.
No, tak čo máš povedať na tom?
No, no, ale nebolo to, nebolo to 100 rokov. No,
nie, vieš čo, vieš čo, odhad je 30 tisíc, áno. No, plus, minus.
Pribli, áno. Povedzme, nebudeme teda sa trocháriť, ako sa povie. Povieme cirka 30 tisíc, približne 30 tisíc rokov dozadu, čiže môžeme tak rátať, sa objavili tu na civilizácie, konkrétne Nordici, ktorí doniesli zaujímavé symboly, lebo keďže si to pripravovali tu na, povedzme, na rovinu, tak chceli, aby to bolo dobré. A aby to mohlo byť dobré, aby to fungovalo však, tak malo by to mať nejaký ten, ako čo si povedia, nejaký řád, nejaký poriadok. A aby to ten poriadok mohlo mať, potrebovalo to podporu. A aby to mohlo mať podporu, museli byť nejaké veci k tomu dané, nejaké nástroje. A jedným z týchto nástrojov boli aj symboly, boli to tie runy. A o to sa už môžeme len dohadovať, že vznikala, teda pardon, nechcem sa povedať runy, chcela som povedať svastika. A od toho sa začala rozvíjať, dajme tomu, tá, ten runový prepis, by som to nazvala, dajme, ja osobne.
No, ako keď si zoberieme svastiku versus runy, tá súvislosť je tam jasná, silná, zrejmá a zreteľná, keď si to tak zoberieme. Ako keď si to niekto zoberie, nie že trochu, niečo, kde si, tu si, keď si to zoberieme vážne, má to zmysel.
My sa môžeme domnievať, že to bolo jedno z týchto riešení, bolo také, že teda vytvoriť aj nejaké podsymboly, alebo neviem čo, ale mohlo to byť aj takisto skompatibilnený nejaký iný systém, ktorý bol tiež energeticky veľmi silný. Aj to by sa mohla, aj to by sa dalo o tom špekulovať možno, ale to už naozaj asi dnes nebudeme až tak jasne rozoznávať. Možno raz sa k tomu dostaneme, ako to naozaj bolo. Ale myslím, že je to veľmi dôležité, lebo ja keby som išla niečo tiež robiť, tak by som si najprv zadefinovala tie parametre. A jedným z týchto jednou z možností zadefinovať si parametre na nejakom poli, alebo keď niekto chce robiť aj koláč, tak musí vedieť, aký plech si zoberie. Asi tak. Rozumieš?
Napríklad, no.
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 Takže asi tak nejako by som tiež uvažovala, že donesiem sem proste nástroje, ktoré mi vytvoria optimálne podmienky, energetické podmienky a aby sa darilo, ako sa povie.
No, áno, aby bol aj voxity, aj barán celý, no.
Veď hej.
Trošku, keď už sa o oťažitých témach zložitých bavíme, no nie?
Veď isto, veď, ale to sú dôležité témy, lebo napríklad sú ľudia, ktorí nevedia, čo sú runy. To by si sa prekvapil.
A ja som o tom presvedčený, tak zase ako...
Takže, milí poslucháči, ja tam dám nejaký link z Wikipédie, čo sú runy. Ak si chcete pozrieť, tí, ktorí ešte v živote nepočuli o runách, tak si môžete na to potom dať čas, zobrať čas a pozrieť si to. Tu sú
a mimochodom, hneď mi napadla jedna vec. Teraz zase povieš, na ty si blázon. Pamätáš si Mandala Mandela na začiatku vysielania? A hneď mi napadla jedna súvislosť. Runy a ruíny. Vieš, že niekto si povie, to čo? O akých rozvalinách tu rozprávajú v tomto vysielaní? Že vieš, čo chcem povedať? Že
áno,
častokrát jedna prkotina a je to význam úplne v háji. Sú vybavení. Vieš, lebo ja ešte raz, aby sme sa pochopili. Nie len teba, ale ani našich poslucháčov. Či už pravidelných, alebo menej pravidelných. Nikoho nejako podceňujem, respektíve ak to tak aj vyznieva, alebo vyzerá, určite nie. Ale ja to chcem povedať z jedného titulu, teda poukázať na to z jedného titulu, že ja som sám v živote x-krát mal tento problém. X-krát. A nehanbím sa za to, ako čo je na tom. Vieš,
to si
ako...
dobre povedal, ja poviem takú pomocku, že našla sa runa v ruinách.
Počúvaj, ale to má zmysel toto. No, no a kto vie, však asi zrejme sa asi v ruinách aj našli kto. A nesmej sa, no.
To je didaktická pomocka. Našla sa runa v ruinách.
No, a už boli všetci vybavení, ako sa povie, a žili šťastne, až kým nepomreli.
Aj tak sa dá povedať, zase si na tých rozprávkach, ale tie rozprávky mali niečo do seba. Ako
no,
moment,
No moment vážený, akože všetci si myslia, že rozprávky boli čistý blúd a proste keci a veci pre deti, ale neboli. Takisto mýty, báje a legendy akékoľvek kultúry. No a moment vážený, bez vetra sa ani lístok nepohne. Teraz niekto povie, no insider tuto hrá divadielko a toto. Ale ako veď, koľko z tých vecí, ja nevravím, že berte a verte a s prepáčením, žerte všetko a každé. Ale trošku, ako to mám povedať, skúste mať trošku otvorenú myseľ voči určitým, nazvem to, ako ich nazvem, veciam alternatívneho druhu. Nie úplne, akože úplne vážne, pretože nehovorím, že ja, či ja verím, alebo neverím a tak na tieto veci. To je moja čisto osobná a súkromná vec. Čisto. Len jednu vec. Nie som osobne až taký ultraradikál, že ješkové oči, to je blúd, to je blbosť jak mraky, že tí ľudia proste akože si vymýšľali, či v antickom Ríme, alebo Grécku a oni proste to je čistý blúd, tie ich mytológia, neviem čo. Voľa čo na určitých veciach bolo. Hej? Voľa čo bolo. A napríklad
no.
To ľudové liečiteľstvo a neviem čo všetko a tak, ako tá medicína prírodná. Ja dám príklad, čo som zažil teraz. Teda nie teraz, ale to bolo minulého roku. Sme boli pri tých, ako pri aborigénoch, čiže aboriginoch, pri Native Australians, čiže pri tých proste ako ľuďoch, čo žijú na Austrálii bezmála 60 000 rokov, niekto povie. V Austrálii 60, naozaj 60 000 rokov. Plus mine, nie celkom, ale skoro. A teraz si predstavte, sme tam boli, neviem čo, a žene prišlo zle. Nemyslím manželke moje, alebo čo bola tam jedna žena, proste musela dáviť, musela zvracať a proste tam bol taký šaman, ten sa usmial, lebo oni si mysleli, že akože niečo zjedla tam ich, že zjedla niečo, čo nemala, že to má zjedla, neviem čo. A tam bol taký šaman, taký starešina proste, elder sa to v angličtine povie. On sa tak usmial, chytil ju za brucho, nie je tam ešte dobre, že ona nestropila, nespravila scénu, že čo je to robí. On vraví, dieťatko je dar z neba. Pozrela na ňo, že nebojte sa, budete mať dievčatko. A teraz všetci sa smiali. Strašne sa smiali, len ja som sa nesmial. Ja s manželkou, my sme sa nesmiali. Čo nechápem, prečo sú tí takí hlúpi, sa smejú, a to je úplne jedno. A teraz prišli do nemocnice, bo to bolo nič, to bolo kratúčko, hej? A o mesiac, či o 6 týždňov, nechcem teraz povedať blbosť, o mesiac to bolo. A tehotná ste, budete mať dievča. Vám to povedal? Vieš, proste ako, neviem, prečo sú tí ľudia takí hlúpi a robia si srandu, tak ako podceňujú proste tú ľudovú, neviem, medicínu, alebo ako to nazvať. Nechápem to, vieš?
No, samozrejme, že sú ľudia skeptici a to víš aj tej téme dnešnej, že tí ľudia vlastne sú úplne, majú zase to isté poviem, majú úplne iné pohľady na život.
No a hlavne stigmatizovaný druhou svetovou, skrz toho, o čom sa teraz bavíme, vždycky po prestávke, čo ja teraz nehovorím, že my to neospravedlňujeme, neglorifikujeme. O čo nám ide, je správne a korektné vysvetlenie určitých záležitostí, aby si ľudia, ako ja tomu hovorím, nemýli pojmy s dojmami. Na mne ide o nič iné, len o toto. Čo si myslíš, dobre som to...
Áno, a výborne, a nuž, a keď si ľudia chcú mýliť pojmy s dojmami, tak nech si ich mýlia ďalej.
No, lebo sú ľudia, ktorým to nevysvetlíš.
Nevysvetlíš.
Žiaľ.
A oni to nepríjmajú. Oni to nepríjmajú a urazia sa a povedia si, že to je blbosť. A nechcú sa venovať
že
už ďalej.
Že propagujeme neviem aký režim a neviem čo všetko.
Áno, napríklad aj to, ale aj že tliacháme hlúposti.
My sme nikdy nepovedali, že niečo propagujeme, alebo nevie, my sme to nikdy nerobili. Ani sme to, teda poviem, nebolo, nie je a ani nebude ako proste našim cieľom. My sme tu len na to a za to, aby sme namiesto toho, aby respektíve keď z toho ľudia robia strašiaka, tak aby sme vysvetlili ľuďom čo, ako, na čo, prečo, za čo a kto.
Áno.
Ako tie runy, ako si povedala, úzko súvisia so svastikou a ako, respektíve opačne, ako sa tá svastika môže buď veľmi dobre využiť, teda použiť na pozitívny účel, a zase keď to posunieš v tom 45 stupňovom uhle opačným smerom, tak je to ajajajajajaj. Po stredoslovensky poviem, bude galiba. Galiba to je v spisovnom slovníku, ako to nazvem? Maler non plus ultra. Veľký, veľký prúšvik.
Áno, veľký prúšvik. Tak.
A vlastne tí ľudia, ktorí, keď to posunuli, vieme kto, v 20. a 30. rokoch opačným smerom, áno, ono im to dá podstatne väčšiu moc a silu, len tým, to je taký ten klamlivý, tá klamlivá sila, lebo áno, poviem, tá sila ich opije rožkom, ale to je presne tá sila, kedy nie elity, čiže tá vláda má slúžiť ľuďom, ale ľudia slúžia, zotročí ich tá vláda a budú slúžiť tej vláde. Samozrejme, to nemôže nikdy fungovať, taký koncept. A stane sa plus minus drobné to, že keď už tá sila, tá moc vlastne tých symbolov, lebo ide o to, že skrz tie symboly oni si nacucnú na seba tí ľudia, tie entity špatné, tie veľmi zlé, začne ich to z nich vysávať všetku možnú i nemožnú životnú energiu, až sú potom totálne na odpis proste. A skrz toho idú aj tie runy, pretože tie runy boli vlastne odvodené z tej symboliky a to je vysokoenergetický, teda to písmo má vysoký energetický potenciál. To je presne to isté, čo trojrozmerné, ako sú runy trojrozmerné písmo, aj keď je to planimetria, čiže písan na papier alebo na inú látku, to je jedno. Tak je to toto a takisto v slovanstve sú bukvy, teda boli bukvy, čiže trojrozmerné písmo s extrémne vysokým energetickým potenciálom a symbolika a všetky tieto veci, ale musí s tým človek vedieť narábať. To je dvojsečná zbraň. To je presne to isté, ja to stále hovorím. Niekto vraví, insider, nekecaj. Voda. 3 dni bez vody, koniec. Človek je vybavený, zomrie. Ale spustí sa dážď, povodeň, koniec. Zmetie všetko. Alebo tsunami napríklad. Oheň. Človek je v zime, bez ohňa zmrzne. Lesí sa požiar, koniec. Všetko zhorí. Meč, alebo ja nepoviem meč, ale nôž. Dá sa s ním odkrojiť chleba, dá sa s ním odkrojiť, ja neviem, natrieť chleba, dá sa s ním odkrojiť kus mesa, ale človek chytí afekt, chytí jamok a zabije niekoho. To sú tri príklady najjednoduchšie, ktoré vždy mi napadnú. Len toto mi napadlo ako taká záležitosť. Áno, ako prímera, áno.
To bola
pretože germánska bude dominantná ako nie rasa, ale germánske kmene budú dominantné v tej novej realite. Ale tu sa vyskytne jeden veľmi podstatný fenomén, že nebudú chcieť vyhľadiť, proste zničiť ostatné kmene, národy a národnosti. Tak, ako to bolo v tejto realite, respektíve v tomto kontexte existencie. Lebo, ako vieš, keď sa to takto rozflákalo na totál, ako vieme všetci, čo sa stalo, v našej realite, a keď ti povedia, že no tak to je, viete, tak tam sa to u nás domrvilo, a povedali horšie, podstatne, ja tomu hovorím, nahrubo napísali, keď niekto je taký akože najvulgárny a neviem čo. A tak by sme mohli nejakú takú, akože aj tu aj vytvoriť a neviem, takú záložnú. Ale viete, čo sa stalo tu? No tak áno, tak to nevyšlo. Hej. To bola tak, že perióda, dejín, že to celkom nevyšlo. Hej, a vieš, lebo pozeráš na nich a že a to je prúšvih, ako to, čo, to je malé riak delo. Vieš, A o to ide, že oni vlastne s tým, že vytvorili tú ľudskú, dobre, nevytvorili, spolu vytvárali tú ľudskú rasu a oni to chcú aj využiť ako skúšku, že de facto, či ľudia ako moderná nie civilizácia, ale rasa bude schopná akceptovať tú novú realitu aj skrz, respektíve poviem aj napriek tým stigmám, čiže tým ranám z druhej svetovej. Hej, to je tiež taká otázka.
No je, a mňa zaujala tá tvoja veta, čo si povedala, že lebo tá predchádzajúca realita bola pomrvená tak a tak, alebo sa tamto pomrvili
no,
tak
nie,
a tak, a teraz
že
ticho, a teraz také ticho.
Tam to bolo ešte horšie.
Áno, áno, ale ja som tak teraz, vieš, tak ma teraz, tak ma to milo ako nakoplo, že si vravím tak, aha, Takže my novú nemáme, tá už bola a teraz kde sme?
Nie, ja hovorím, nepočkaj, ja som nepovedal predchádzajúca. Ja som povedal, že ich realita, v ktorej,
viem.
ktorú oni mali.
Áno, ja rozumiem, ale ja som si to tak premietla na to, že my tú starú už nemáme. Tá trojka v podstate skončila, tam sa to vyplo, my dochádzame na voľnobeh. A my nové nemáme. Staré už nemáme, nové ešte nemáme. My sa nachádzame niekde, proste niekde.
Áno, niekde, čo ja tomu hovorím, že to nie je ani ryba, ani rak, ani žaba,
Tak.
ani vták.
Áno, presne to som tým chcela
Preto to tak
povedať.
aj, preto to tu tak aj vyzerá, ako vyzerá. No, a keďže sa nám vysielací čas naplnil, tak by som chcel všetkým našim pravidelným i menej pravidelným poslucháčom veľmi pekne poďakovať za to, že s nami vydržali až do konca. Tebe, Iveta, ďakujem za dnešné moderovanie a v podstate vstupy si zrejme hovorila viac než ja. Celému realizačnému týmu SVCS chcem poďakovať za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne, do počutia.
Do počutia.